พบเภสัชกร
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านกลับมาพบกับรายการพบเภสัชกรกันอีกเช่นเคยนะครับในทุกๆวันศุกร์เวลาประมาณ 18:30 นถึง 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะวันนี้ก็พบกับผมนะครับเภสัชกรดร.ธนศักดิ์เทคทองกลับมารับหน้าที่ในการดำเนินรายการแล้วก็นำสาระเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเรื่องของการใช้ยามาฝากคุณผู้ฟังนะก็ที่ผ่านมานะก็จะมีผู้จัดรายการนะวิสลับจะเปลี่ยนเวียนมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในเรื่องของการใช้ยานะการดูแลในเรื่องของการเก็บรักษายาหรือว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพนะในวันนี้รายการของเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาฝากคุณผู้ฟังนะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะมีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าบริการต่างๆนะของผู้บริโภคเนี่ยเร็วกว่าในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมีแหล่งในการจับจ่ายสินค้าได้หลากหลายช่องทางนะอย่างเช่นไปซื้อตามร้านค้าหรือว่าสั่งซื้อทางไปรษณีย์ก็สะดวกดีหรือว่าในปัจจุบันก็จะมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องนะในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าก็จะทำให้มีความรวดเร็วนะไม่ต้องออกจากบ้านหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่หลายๆตัวนะมีการซื้อขายกันผ่านการขายตรงก็จะทำให้ง่ายต่อการซื้อแล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้นะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันผ่านทั้งอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านการขายตรงก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถหาซื้อได้นะแล้วก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีนะซึ่งเหตุผลของการรับประทานหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็อาจจะมีหลายๆเหตุผลนะอย่างเช่นอาจจะมีความวิตกกังวลว่าร่างกายเนี่ยจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะหรือว่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ง่ายขึ้นก็ต้องดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะบางคนก็จะเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยสามารถช่วยรักษาโรคได้หรือว่าช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นผิวพรรณสวยงามขึ้นนะซึ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะซึ่งผู้บริโภคเนี่ยก็จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะในเรื่องของข้อมูลที่ได้รับจากสื่อโฆษณาบ้างหรือว่าจากบุคคลรอบข้างนะซึ่งอาจจะไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนั้นๆ นะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือว่าบริโภคนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการของเราก็จะนำคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็ข้อมูลที่ผู้บริโภคควรต้องทราบแล้วก็บทลงโทษต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการฝ่าฝืนหรือว่าการโฆษณาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันนะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเดี๋ยวกลับมาพบกัน
ที่เขาต้องการฉันอยู่ไหมและเขาอยู่ที่
ำเป็นใจแข็งไม่ใช่ไม่หวั่นไหวแต่กลัวต้องร้องไห้เพราะเธออีกครั้งอาจเป็นเธอคนนี้ที่ผ่านกำแพงนั้นที่มาเปลี่ยนแปลงทุกวันในชีวิตฉันไปเปลี่ยนความหลังที่ทำร้ายกับความรักที่เลยผ่านอาจจะนานแต่ก็หวังให้เธอเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่ต้องการความรักแต่ไม่รู้ความรักต้องการฉันไหมถ้ารักจริง
ในช่วงต่อไปครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการพบเภสัชกรนะวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมที่คุณผู้ฟังรู้จักกันเป็นอย่างดีนะในปัจจุบันก็จะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้ามาอยู่ในบ้านเรานะฮะหรือว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากมายเต็มไปหมดนะฮะทั้งทางสื่อต่างๆก็จะเห็นว่ามีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่ตลอดเวลานะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นการโฆษณาเกินความจริงไปได้นะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมนะจริงๆแล้วในทางกฎหมายเนี่ยเขาจัดเป็นอาหารประเภทหนึ่งนะตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522นะซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมจะหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติเพื่อเสริมสร้างสิ่งต่างๆนะฮะแล้วก็มักจะอยู่ในรูปแบบลักษณะที่เป็นเม็ดหรือว่าเป็นแคปซูลหรือว่าจะเป็นลักษณะของผงหรือว่าเกล็ดอาจจะเป็นของเหลวหรือว่าลักษณะอื่นๆก็ได้นะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติไม่ใช่สำหรับผู้ป่วยและไม่ควรให้เด็กและไม่ควรให้เด็กและสตรีมีครรภ์รับประทานนะสำหรับตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีในบ้านเรานะฮะก็มีเยอะแยะมากมายเช่นอาจจะมีน้ำมันปลานะฮะกระดูกของปลาฉลามหรือว่าน้ำมันพวก Evening Primrose Oil นะอาจจะมีพวกไฟเบอร์ต่างๆนะหรือว่าคอลลาเจนที่พวกเราอาจจะเคยได้เห็นหรือว่าได้ทราบกันนะตามสื่อต่างๆก็จะมีผลิตภัณฑ์พวกนี้ออกมาขายกันเยอะแยะมากมายนะซึ่งผู้บริโภคก็ควรจะต้องทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณานะว่าควรจะตัดสินใจซื้อหรือไม่นะฮะสำหรับข้อควรทราบนะฮะข้อแรกก็คือโดยทั่วไปเนี่ยแม้ว่ารูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ยาแต่ไม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยไม่ใช่ยานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคใดๆได้แล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานภายในร่างกายหรือว่าช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายได้นะฮะ ข้อควรทราบอันต่อไปสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือขั้นตอนในการขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อจำหน่ายเนี่ยจะแตกต่างจากการขอขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ยาซึ่งการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ยาได้เนี่ยต้องมีกระบวนการพิจารณาถึงเรื่องของประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จนเป็นที่แน่ชัดก่อนว่าสามารถรักษาหรือว่าบำบัดบรรเทาอาการของโรคได้จริงถึงจะอนุญาตให้จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ยาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ห้ามมิให้โฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเชิงที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยสามารถรักษาหรือบรรเทาโรคใดๆได้เพราะว่าการโฆษณาแบบนี้จะเป็นการกล่าวอ้างสรรพคุณทางยาซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับ อีกอันนึงที่เป็นข้อควรทราบก็คือต้องไม่โฆษณาโดยทำให้เข้าใจว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นเพียงอย่างเดียวจะทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นได้นะแต่ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะต้องบริโภคอาหารหลักให้ครบส่วนรวมทั้งการออกกำลังกายและพักผ่อนที่เหมาะสมด้วยนะนอกจากนี้ก็ต้องไม่อนุญาตให้มีการกล่าวอ้างหรือว่ารับรองคุณภาพคุณประโยชน์โดยบุคคลองค์กรหรือว่าหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นนะส่วนข้อควรทราบอีกอันหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือการโฆษณาโดยการแจกแจงคุณประโยชน์ของสารอาหารแต่ละชนิดที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีคุณประโยชน์ตามที่กล่าวอ้างจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ไม่ควรจะโฆษณานะรวมไปถึงเรื่องของการแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการด้วยหรือว่าการโฆษณาเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดถ้ามีการกล่าวแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการหรือว่ากระทำการโฆษณาโดยกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการเพื่อส่งเสริมการขายเนี่ยต้องแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากเพื่อให้ผู้บริโภคทราบด้วยนะแล้วก็ต้องไม่สื่อความหมายให้เข้าใจว่าเป็นอาหารสำหรับควบคุมน้ำหนักหรือว่าใช้ลดน้ำหนักได้นะนี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องบอกหรือว่าชี้แจงนะซึ่งเขาไม่ให้สื่อความหมายให้เข้าใจว่าเป็นอาหารสำหรับควบคุมน้ำหนักหรือว่าใช้ลดน้ำหนักได้ซึ่งหลายๆผลิตภัณฑ์ในบ้านเราก็ไม่ได้บอกตรงนี้ไว้แล้วก็มีการโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมน้ำหนักเนี่ยเกินจริงนะฮะสุดท้ายในเรื่องของการเป็นข้อควรทราบสำหรับผู้บริโภคนะฮะบอกว่าการที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้รับอนุญาตให้จำหน่ายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วเนี่ยแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.เนี่ยรับรองเฉพาะสรรพคุณตามที่ขออนุญาตเท่านั้นนะซึ่งกำหนดให้ระบุบนฉลากแล้วก็ผู้บริโภคต้องศึกษารายละเอียดบนฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะซื้อทุกครั้งนะไม่ควรจะเชื่อจากการกล่าวอ้างของผู้ขายเพียงอย่างเดียวนะสำหรับการเรื่องของเอกสารหรือว่าบทความนะหรือว่าคอลัมน์สุขภาพที่มีการเอ่ยถึงสารเคมีหรือว่าวัตถุดิบที่สกัดจากธรรมชาตินะที่มีการกล่าวถึงการช่วยรักษาโรคหรือว่าช่วยเปลี่ยนแปลงการทำงานภายในร่างกายตลอดจนช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายอย่างเช่นกล่าวว่าช่วยรักษาโรคมะเร็งได้นะช่วยรักษาเบาหวานช่วยลดน้ำหนักลดไขมันส่วนเกินหรือว่าลดริ้วรอยปัญหาจุดด่างดำบนใบหน้าเนี่ยอาจจะทำให้ผู้บริโภคหรือผู้จำหน่ายเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลด้วยตนเองจนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารนั้นๆเนี่ยสามารถรักษาบรรเทาโรคหรือว่าเปลี่ยนแปลงร่างกายตนเองได้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าปริมาณสารที่ออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีปริมาณที่ไม่ถึงขนาดที่ใช้ในการป้องกันบำบัดหรือว่ารักษาโรคหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานตลอดจนโครงสร้างของร่างกายได้นะอันนี้ก็เป็นข้อควรทราบสำหรับผู้บริโภคในการตัดสินใจจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเก เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพอสมควรก่อนที่จะจ่ายเงินหรือว่าเสียเงินที่จะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาใช้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องระวังนะแล้วก็ต้องพิจารณาให้ดีๆถึงความเหมาะสมแล้วก็ความคุ้มค่าในการที่จะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาใช้นะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับ
ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันกับทุกสิ่งที่เธอทำกับฉันมันรุนแรงและทรมานและเจ็บกว่าเดิมขึ้นทุกวันแต่ทำไมยังยอมให้เธอคนนี้ oh. แต่ทำไมฉันเองไม่ค่อยจะหนีไปไกลเกลียดตัวเองบางทีเหมือนกันที่มันอดมันทนอย่างนั้นยอมเธอมานานแสนนานทั้งที่จริงคนอย่างฉันไม่เคยที่จะยอมให้ใครอย่างนี้กับสิ่งที่อยู่ในใจฉันเอง
จะมารักกันเพราะทุกสิ่งที่เธอทำกับฉันมันเจ็บและปวดในใจทุกวันอย่างนี้ oh. แต่ทำไมฉันเองไม่เคยจะหนีหรือว่ามันอย่าบอกว่าฉันรักเธอรักคนไม่มีหัวใจอย่าบอกว่าฉันรักเธอรักคนที่คอยแต่ทำร้ายอย่าบอกว่าฉันรักเธอหัวใจข้างในแพ้พ่ายให้เธอคนนี้ไปมันไม่จริงใช่ไหมถามใจอยู่ทุกวันบอกว่าฉันรักเธอรักคนไม่มีหัวใจ
อย่าบอกว่าฉันรักเธอรักคนที่คอยเอาแต่ทำร้าย
อย่าบอกว่าฉันรักเธอหัวใจข้างในแพ้พ่ายให้เธอคนนี้ไปมันไม่จริงใช่ไหม
กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการพบ เภสัชกรนะวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รายการของเรานำมาฝากคุณผู้ฟังนะก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ฟังนะในสื่อต่างๆที่อยู่ตามบ้านเราก็มีการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากมายนะก็จริงบ้างไม่จริงบ้างนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาถึงความถูกต้องแล้วก็ความเหมาะสมในเรื่องของข้อมูลต่างๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะในช่วงสุดท้ายมีเรื่องของฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาฝากคุณผู้ฟังอีกนิดนึงนะฮะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะเกี่ยวกับฉลากที่ระบุบนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากข้อมูลที่ระบุให้แสดงบนฉลากเนี่ยเป็นข้อมูลซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะเพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนอกจากต้องตรวจสอบข้อมูลโฆษณาให้แน่ชัดแล้วนะผู้บริโภคก็ควรต้องตรวจสอบข้อความบนฉลากให้มีการแสดงสาระสำคัญเนี่ยครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะโดยเฉพาะฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องแสดงข้อความภาษาไทยนะจะมีอะไรบ้างก็มีการแจกแจงว่าต้องแสดงเกี่ยวกับเรื่องของชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะอันนี้ต้องมีนะแล้วก็เลขสารระบบอาหารในเครื่องหมายอย.อันนี้ก็จะไปเห็นเป็นเครื่องหมายนะฮะซึ่งเป็นลักษณะของมีคำว่าอย.และมีตัวเลขตามหลังนะฮะหลายๆตัวนอกจากนี้ก็ต้องมีชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือว่าผู้แบ่งบรรจุด้วยในกรณีถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศก็ต้องระบุด้วยว่านำเข้าจากประเทศอะไรนะฮะบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศคือใครนะรวมไปถึงต้องมีการระบุถึงปริมาณสุทธิที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในภาชนะอันนั้นนะฮะภาชนะบรรจุว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะเป็นกี่เม็ดหรือว่ากี่กรัมก็แล้วแต่นะนอกจากนี้ต้องมีส่วนประกอบสำคัญด้วยนะฮะจะได้ผู้บริโภคจะได้รู้ว่าในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะรวมไปถึงต้องมีวันเดือนปีที่ผลิตนะแล้วก็วันเดือนปีที่หมดอายุด้วยนะโดยอาจจะมีคำว่าผลิตและหมดอายุหรือว่าควรบริโภคก่อนกำกับไปด้วยนะนอกจากนี้ต้องมีคำแนะนำในการเก็บรักษานะว่าต้องเก็บรักษาในที่ที่เป็นแบบไหนนะอุณหภูมิเท่าไหร่นะฮะในที่ที่ต้องเก็บให้พ้นแสงแดดนะฮะเก็บให้พ้นความชื้นก็ต้องมีการระบุด้วยนะในกรณีที่มีการเจือสีหรือว่าแต่งกลิ่นรสนะฮะหรือว่าใช้วัตถุกันเสียใช้วัตถุปรุงแต่งอาหารหรือว่าวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลอันนี้ก็ต้องระบุบนฉลากด้วยเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจแล้วก็รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลนะส่วนประกอบที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถพิจารณานะฮะแล้วก็ใช้เรื่องของความถูกต้องเนี่ยเป็นตัวตัดสินในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาใช้นะสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะแต่ว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังไม่หมดนะยังมีเรื่องของข้อดีข้อเสียนะครับเกี่ยวกับประโยชน์นะเรื่องของโทษหรือว่าผลเสียจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิดนะซึ่งจะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากขึ้นแต่ว่าเราจะนำเรื่องของผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นมาฝากคุณผู้ฟังในครั้งหน้านะสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วๆไปที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆก็สามารถสอบถามมายังรายการของเรานะครับรายการพบเภสัชกรสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65000นะหรือว่าจะไปใช้บริการที่ร้านขายยาของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง21 นาฬิกานะมีเภสัชกรให้คำปรึกษาตลอดเวลาทำการนะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามเกี่ยวกับการบริการของร้านนะเบอร์โทรก็055-302-093ก่อนจากการฝากไว้เช่นเดิมมีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ